Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Četvrtak je 16. jul. Poštovani slušaoci, želi vam dobar dan. U udesu kod egipatskog ljetovališta Luksor poginulo 11 srpskih turista. Generalni sekretar NATO-a u oproštajnoj posjeti Crnoj Gori. Visoki predstavnik Valentin Inzko sastaje se sa liderima vladajućih stranaka u Bosni. Nevladine organizacije optužuju čečenskog predsjednika za ubistvo aktivistkinje za ljudska prava Natalije Estemirove. U emisiji između ostalog poslušajte, da li nakon odluke Evropske komisije o ukidanju viza postoji opasnost od većeg odljiva kadrova i mladih ljudi iz Crne Gore. Branka Vošnjak.
Zabrinjava ta nebriga države prema mladim perspektivnim kadrovima koji, ako nisu partijski podobni ili ako nemaju neke rodbinske veze, u ovoj zemlji se do te mjere osjećaju usamljenim da žele da napuste zemlju i onda se javlja jedan veliki problem zato što benefite od njihovog znanja, njihovog rada će ubirati neka druga država.
Iako je Budva Holding potpisala investicioni ugovor vrijedan 150 miliona eura sa kuvajtskom firmom Investment Dar, još se tačno ne zna šta će sve Kuvajčani graditi na lokaciji kod Svetog Stefana.
Na primjer, blisko sarađujemo sa organizatorima svjetskog motor rallya, a vi imate savršenu konfiguraciju terena za autotrke i to bi mogao biti dio našeg portfolija koji bi naša kompanija mogla primijeniti ovdje.
Poslušajte priču o Golom otoku, o kome se i 60 godina od kada je na njemu otvoren logor za informbirovce malo govori. Jedan od logoraša danas kaže:
oni su te mogli optužiti da pogledaš kad sunce izlazi, da pogledaš na istok. Jer istok je Rusija. Onda, ajme meni, pogledaš i kriv si, jer si pogleda na istok sunce. To je užas nad užas. Evo se ježim ja. Sram je bilo.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U saobraćenoj nesreći kod egipatskog grada Luksora, prema riječima ambasadora Srbije u Egiptu Dejana Vasiljevića, u izjavi za radio televiziju Srbije, poginulo je 11 srpskih turista.
Rano jutros na putu od Hurgade prema Luksoru dogodila se teška saobraćajna nesreća u blizini mesta Safaga na Crvenom moru u Egiptu. Tom prilikom, nažalost, poginulo je 11 putnika državljana Srbije. Prema informacijama koje je dobila ambasada od zvaničnih organa, reč je o autobusu u kome je bilo 17 naših putnika, od toga 14 odraslih i 3 dece.
Dejan Vasiljević, ambasador Srbije u Egiptu. Ostale vijesti, generalni sekretar NATO-a Jabde Hopshefer iz Sarajeva stiže u oproštajnu posjetu u Crnoj Gori. Sa njim će razgovarati premijer Milo Đukanović, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić i ministri inostranih poslova i odbrane Milan Roćen i Boro Vučinić. Đukanović i Hefer će se nakon razgovora u Vili Gorica u 18 sati obratiti javnosti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko sastaće se u Sarajevu sa liderima 5 vladajućih bosansko-hercegovačkih stranaka. Prva tema biće kako razriješiti preostala pitanja u vezi sa mapom puta za liberalizaciju viznog režima sa Evropskom unijom. Bojko Borisov, lider Bugarske desničarske partije koja je pobijedila na parlamentarnim izborima 5. jula, danas je dobio mandat od predsjednika Georgija Prvanova da formira vladu. Mandatar je rekao da namjerava da formira vladu iz redova svoje partije, ali da će imati podršku ostalih stranaka u parlamentu. Još jedna vijest iz regiona. U blizini albanskog parlamenta eksplodiralo je vozilo, ali u incidentu nije bilo žrtava, saopštila je policija u Tirani. Automobil je bio vlasništvo privatne kompanije. U Albaniji su 28. juna održani parlamentarni izbori na kojima je pobijedila stranka premijera Salija Beriše.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Čečenski lider Ramzan Kadirov izjavio je kako će lično nadgledati istragu o ubistvu ruske aktivistkinje za ljudska prava Natalije Estemirove, dok ga njeni saradnici optužuju za umješanost u njeno ubistvo. Natalija Estemirova, koja je nakon što je juče oteta u Groznom i poslije nekoliko sati pronađena mrtva u susjednoj Ruskoj republici Ingušeti, danas će biti sahranjena u glavnom gradu Čečenije. Premijer Indije i Pakistana Manmohan Singh i Yusuf Gilani sastali su se na marginama samita pokreta nesvrstanih u Sharm el Sheikhu u pokušaju da smanje napetosti između dvije zemlje poslije terorističkih napada u Mumbaju, u kojima je prošle godine poginulo 166 ljudi. Sastanak dvojice premijera prvi je poslije 7 mjeseci koji su obilježili optužbe indijskih vlasti da Pakistan stoji iza napada. Prelazna vlada Hondurasa ponovo je uvela policijski sat kako bi bili spriječeni neredi pristalica svrgnutog predsjednika Manuela Zelaje. Roberto Micheletti, koji je na čelu prelazne vlade Hondurasa, rekao je da je spreman da ode sa te funkcije pod uslovom da se svrgnuti predsjednik Zelaja ne vrati na vlast. Američka svemirska agencija NASA lansirala je kasno sinoć Shuttle Endeavour iz svemirskog centra Kennedy na Floridi. Shuttle sa 7 astronauta lansiran je na međunarodnu svemirsku stanicu iz 6. pokušaja sa više od mjesec kašnjenja zbog ispuštanja goriva i olujnog vremena. Shuttle je lansiran uoči obilježavanja 40. godišnjice prvog koraka koji američki astronaut Neil Armstrong napravio na mjesecu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori, dok Crnogorski parlament nastavlja zasjedanje, sjednicu je održao i Odbor za ekonomiju, financije i budžet. Država ne bi smjela nikome da oprosti neplaćanje poreza, jer bi na taj način ugrozila redovno punjenje budžeta, ocjenjuje poslanik pokreta za promjene Branko Radulović. On je pozvao vladu da promijeni član u prijedlogu zakona o budžetu, koji će, ako prođe, ići u korist crnogorskih taj kuna i novokomponovanih biznismena. Detaljnije Predrag Tomović.
Vlada nema pravo da mijenja svoj prvobitni stav koji je bio protiv otpisa ili odgađanja naplate poreza, poručuje poslanik pokreta Branko Radulović. Radulović je, kako kaže, šokiran ponašanjem izvršne vlasti koja evidentno predlaže zakone pod uticajem moćnih tajkuna.
Neko se javlja na crvenom telefonu i kaže zašto ste to uradili, mene ima da oslobodite i na sopstveni stav dajte amandman. I dolazi amandman vlade koji negira samu vladu. E ja sa svojim amandmanom podržajem prvi stav vlade. Pa kako ćemo puniti budžet?
I u Socijalističkoj narodnoj partiji smatraju da selektivno oslobađanje od plaćanja poreza predstavlja predvorje za pravni i financijski haos u državi.
Na stranu što mogućnost otpisa poreskih potraživanja naknadno stvara totalnu pravnu nesigurnost u državi. Time što mi ne znamo ko će i kad i po kojim osnovama biti oslobođen od poreza, a možda neko zna. Šta je onda svrha poreza? Šta je onda svrha primitaka, šta je svrha izdataka, čemu onda jedna odredba ovdje da se za svaku, da kažem, novu obavezu mora naći izvor i da se taj izvor mora identifikovati. Dakle, naš amandman je potpuno na fonu prvobitnog predloga vlade, dakle, želimo vladu da vratimo na 23. april kada je predložila ona to isto, da se jednostavno onemogući otpis dugova.
Radoje Žugić iz Ministarstva financija kaže da se vlada neće vraćati na staro rješenje i da je za njih amandman poslanika pokreta za promjene neprihvatljiv.
U ovom momentu ja ne mogu da prihvatim drugačiju formulaciju od one koja je data u predlogu vlade. To je planirano da bude u dvije faze, ovo je sada prva faza i u drugoj fazi ćemo vjerojatno biti malo i rigidniji po pitanju ovog otpisa.
Prema članu 7 izmjena i dopuna zakona o budžetu, Ministarstvo financija može da odgodi naplatu poreza i drugih potraživanja, odobri plaćanje u ratama i to, kako navode, u izuzetnim slučajevima, kako ne bi narušili ravnotežu budžeta ili tržišne uslove. U opoziciji, međutim, kažu da će, ako prođe takvo rješenje, to biti direktno kršenje Ustava i osnovi demokratskih principa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. U Podgorici nije bilo moguće dobiti zvaničan komentar u vezi sa tvrdnjom belgijskih istražitelja kako je glavno preduzeće za trgovinu oružjem u Crnoj Gori učestvovalo u kršenju sankcija koje je prema Zimbabveu uvela američka administracija još bivšeg predsjednika Georgea Busha. O tome Petar Komnenić.
Tranzitom oružja iz Zimbabvea kroz Crnu Goru do američke države Ohio prekršene su sankcije koje su prema Zimbabveu uvele Sjedinjene Američke Države, tvrdi se u izvještaju belgijske istraživačke organizacije International Peace Information Service, čiju suštinu prenose današnje podgoričke vijesti. Vlada Sjedinjenih Američkih Država, podsjetimo, Zimbabveu je nametnula sankcije zbog toga što je režim predsjednika Roberta Mugabea drastično kršio ljudska prava građana te zemlje. IPIS je, kako se navodi, mjesecima istraživao primjere kršenja embarga Sjedinjenih Američkih Država na promet naoružanja i vojne opreme iz Zimbabvea i konstatovao da je u jednom od tri najznačajnija primjera nepoštovanja zabrane uvoza pored Kine i Konga učestvovala i Crna Gora, koja je poslužila kao tranzitna destinacija za nedozvoljeni uvoz u Ameriku. Autori su zbog toga, kako prenose vijesti, kritikovali crnogorski sistem uvoza i izvoza naoružanja i posredno optužili i vlast za saučesništvo u ovom poslu. Prema tvrdnjama belgijskih istražitelja, na podgorički aerodrom je iz Hararea sletio transportni avion Iljušin sa hiljadama dijelova za automatske puške, koje su odatle transportovane u posredništvo jedne švajcarske firme u američku državu Ohio na servisiranje. Iako je domaća firma, ranije poznata kao Jugoimport Mont, a sada Montenegro Defense Industry, imala samo privremenu uvoznu dozvolu za oružje, koje je navodno trebalo da bude reparirano u crnogorskoj fabrici 4. novembar u Mojkovcu. U izvještaju se dalje navodi da je porijeklo oružja, citiram, dodatno blokirano u crnogorskim registrima dozvola za promet naoružanja i sistemima izvještavanja i da je sporno to što je transport iz Zimbabvea dobio tranzitnu umjesto uvozne dozvole, iako je navodno uvezen u Crnu Goru radi opravke. Dodatnu konfuziju, tvrde belgijski istražitelji, unosi i podatak iz godišnjeg izvještaja o spoljnoj trgovini za 2007. u kome se tvrdi da se to oružje uvozi iz Švajcarske, a ne iz Zimbabvea. Ironično je to da je upravo američki State Department obezbijedio novac i softver za bazu podataka Ministarstva za ekonomski razvoj koje sačinjava ovaj izvještaj, navodi IPIS. U tom ministarstvu danas nismo uspjeli dobiti komentar na ovu temu. Ministar Branko Vujović je odgovorio na naš poziv, ali mu se ubrzo izgubio signal. U Ministarstvu odbrane također nisu bili spremni za razgovor, uz obrazloženje da nisu nadležni za izdavanje dozvola za trgovinu oružjem. Komentar tvrdnji belgijskih istražitelja nismo uspjeli obezbijediti ni u američkoj ambasadi u Podgorici. Jutro su do duše održane redovne godišnje bilateralne konsultacije u oblasti odbrane između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, ali je taj sastanak bio zatvoren za javnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nakon preporuka Europske komisije o ukidanju viza, u Crnoj Gori su uslijedile pozitivne reakcije, ali upozorenja dijela opozicije da bi zbog olakšanog odlaska u inostranstvo mogao da uslijedi odlazak naročito mladih i obrazovanih ljudi iz zemlje. Slušamo Esada Krcića.
Država mora povesti više računa da mlada populacija i siromašniji slojevi nakon ukidanja viza za zemlje Europske unije ne ode iz zemlje. Ovo upozorenje je upućeno iz dijela opozicije koja je, reagujući na jučerašnju preporuku Europske komisije da se Crnoj Gori ukinu vize za putovanje u Europsku uniju, ukazala na opasnost da može doći do prekomjernog odliva mladih obrazovanih ljudi, ali i kadrova ostalih profila iz Crne Gore. Funkcioner Pokreta za promjene Branka Bošnjak kaže da prije svega očekuje pozitivne efekte od ukidanja viza, ali i da strahuje da postoji velika opasnost od takozvanog odliva mozgova.
Zabrinjava ta nebriga države prema mladim perspektivnim kadrovima koji, ako nisu partijski podobni ili ako nemaju neke rodbinske veze, u ovoj zemlji se do te mjere osjećaju usamljenim, da žele da napuste zemlju i onda se javlja jedan veliki problem zato što benefite od njihovog znanja, njihovog rada će ubirati neka druga država, ali ako imate recimo mlade docente na univerzitetima koji imaju platu od 500 eura, znači plata koja ne omogućava dostojan život jednoj porodici, ne možemo njih kriviti što će imati želju da napuste ovu našu zemlju.
Funkcioner Nove Srpske demokratije Goran Danilović kaže da pozdravlja odluku Europske komisije, ali upozorava da bi odliv mladih i kvalitetnih kadrova bio poguban za crnogorsko društvo, što će se po njegovom mišljenju i desiti ukoliko se nakon ukidanja viznog režima ne poboljšaju uslovi života u Crnoj Gori. Danilović Popović za naš program kaže da Evropska unija od eventualnog talasa iseljenika iz Crne Gore ne može imati štetu zbog malog ukupnog broja stanovnika, ali da za samu Crnu Goru postoji ozbiljna opasnost.
Država nije uradila ništa da ta vizna liberalizacija ne uradi ono što je ranije znalo da se dogodi u našim društvima kada smo imali mogućnost da slobodnije putujemo, uvijek bi nam se to vratilo na način da bi mnogi ljudi nalazili načina i mogućnosti da nakon što putuju ostanu tamo gdje je bolje i tamo gdje se njihovo znanje cijeni, a gdje naravno u njihovo obrazovanje i školovanje nije uložen ni jedan euro. Potpuno nelojalna konkurencija i ja se plašim da naše društvo nema strategiju kojom bi se ti ljudi željni svijeta i putovanja zadržali, odnosno kojima bi se omogućilo da nakon što proputuju Europom se i vrate u Crnu Goru.
Danilović ne raspolaže podacima i analizama koji konkretno govore o mogućem iseljavanju iz Crne Gore u većem obimu, ali se poziva na istraživanje o razvoju Crne Gore koje je pokazalo da je razvoj koji nije bio regionalno ujednačen uslovio, kako kaže, klasičnu depopulaciju na sjeveru zemlje.
Tamo već postoji, koliko sam ja uspio negdje da pronađem podatak koji je objavljen nedavno prije nepunih mjesec dana, više od 250 naselja u kojima sada ne živi više od 20 ljudi. Ogroman broj mladih ljudi se slio prema glavnom gradu i primorju i tako je već Crna Gora u jednom dijelu pretrpjela značajnu štetu, jer teško je nakon takve depopulacije na sjeveru razvijati ravnomjerno Crnu Goru. Ne znam ko će to raditi, to ne mogu da rade staračka domaćinstva. E sad možete zamisliti šta se dešava u trenutku kada imamo viznu liberalizaciju i kada mladi ljudi shvate da su vrlo traženi na zapadu sa obrazovanjem koje još nije potpuno uništeno i da ukoliko se potrude mogu vrlo lako nastaviti svoj život u zemljama zapadne Europe.
Branka Bošnjak iz Pokreta za promjene kaže da je realna opasnost da iz Crne Gore ne odu samo visoko obrazovani ljudi, već i ostala radna snaga koje u Crnoj Gori inače nema dovoljno, jer konstantno uvozi više desetina hiljada sezonaca godišnje.
Problem je u stvari što i ne postoji neka strategija u obrazovanju da malte ne većinom školujemo kadar za biro rada. Još uvijek ne postoji taj sluh između obrazovnih institucija i tržišta rada, tako da postoji manjak ili Crnogorci za neka zanimanja nisu zainteresovani pa prepuštaju to drugima. Znači i tu postoji velika bojazan o odlivu nekih naših ljudi u tuđe države, a onda će moći naravno iz Europske unije da dolaze da kod nas rade ove poslove za koje mi nismo zainteresovani i da budu konkurencija našim kadrovima ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
U svijetu udarna tema jučerašnje ubistvo u Ingušetiji Natalije Estemirove, jednog od najpoznatijih zaštitnika ljudskih prava u Rusiji, koja je za svoj rad dobila nagrade Evropskog parlamenta i Human Rights Watcha. To je drugo ubistvo u ovoj godini aktivista za ljudska prava koji se bave Čečenijom. Iako su ruske vlasti, predvođene predsjednikom Medvedevim, solidarisale se sa međunarodnim organizacijama i osudile to ubistvo, ljudi bliski Estemirovo za umješanost u zločin optužuju čečenskog lidera Ramzana Kadirova, koji poručuje da će lično nadgledati istragu o ubistvu. O tome Biljana Jovićević.
Natalija Estemirova, vodeći zaštitnik ljudskih prava u Čečeniji, koja je nekoliko sati nakon što je oteta u Groznom nađena ubijena juče u Ingušetiji, drugi je aktivista za zaštitu ljudskih prava ubijen u Rusiji ove godine zbog pokušaja da objavi ozbiljna i kontinuirana kršenja ljudskih prava u Čečeniji. Human Rights Watch, Amnesty International i druge međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava zatražili su od ruskih vlasti da sprovedu potpunu i transparentnu istragu o smrti Estemirove. Reagovao je predsjednik Rusije Dmitrij Medvjedev, koji je izrazio ogorčenje i zatražio od istražitelja da preduzmu sve potrebne mjere i sprovedu detaljnu istragu. I čečenski lider Ramzan Kadirov osudio je ubistvo uz ocjenu da se radi o ciničnom činu. Kadirov je najavio da će lično nadgledati istragu o ubistvu Estemirove i da će biti vođene dvije, zvanična i nezvanična. Njegov portparol nije objasnio šta znači zvanična i nezvanična istraga. Sa druge strane, aktivisti za ljudska prava i prijatelji Natalije Estemirove upravo Kadirova optužuju za umješanost u njeno ubistvo. Estemirova je bila istraživač kršenja ljudskih prava u Čečeniji za Memorial Human Rights Watch Center, najuticajnije nevladine organizacije u Rusiji. Belorusiji. Njen šef Oleg Orlov za Radio Slobodna Evropa je rekao sljedeće.
Ramzan Kadirov lično bio nedovoljan.
Čečenski predsjednik Ramzan Kadirov lično je bio veoma nezadovoljan zbog onoga što je Natalija Estemirova radila. Kadirov je lično prijetio joj u privatnom razgovoru. Kasnije nam je pričala što joj je tada rekao. Rekao joj je, moje ruke su krvave, to je istina i ja se toga ne stidim. Ubijao sam i nastavit ću da ubijam loše ljude. I ta prijetnja bila je praćena uvredama i prijetnjama ka njoj. Ni Dmitri Muratov, glavni urednik Ruske Nove gazete, nema dileme.
To što je to političko ubistvo, apsolutno pametno po jednoj pričini.
Riječ je o političkom ubistvu koje je apsolutno jasno iz jednog razloga. Svako ko je znao Nataliju Estemirovu zna da nije bila umješana ni u kakav biznis i da je njena jedina motivacija dignitet i pravo ljudi na život. Starovodna stvar prezrena od naših vladara u Kremlju i vladi. Natalija Estemirova bila je u potpunosti ubijeđena da je ljudski život važniji od državnog interesa. Amnesty International je saopštio da je drugo ovakvo ubistvo u ovoj godini u Rusiji posljedica toga što ruske i čečenske vlasti su dopustile da suviše dugo traje nekažnjavanje zločina, te da je ovo još jedan pokušaj da se uguši civilno društvo u Rusiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku o kršenju ljudskih prava u prošlosti u jednoj zanimljivoj priči iz regiona. Goli otok je duboko urezan u kolektivnu memoriju naroda bivše Jugoslavije. Čim se drugi svjetski rat završio, Jugoslavija se opet našla u ratnom stanju nakon rezolucije IBA iz 1948. Vlast je odlučila da one koji su se priklonili i one za koje sumnjala da će se prikloniti moćnom Staljinu, izoluje na tom ostrvu. 60 godina poslije još uvijek se malo zna o tome šta se dešavalo na Golom otoku, nekadašnjem zatvoru koji sada obilaze turisti. Priča Gorana Vežića.
Golotočki zatvorenici nerado i danas govore o svom iskustvu. Jedan od njih, 83-godišnji Ivo Puharić iz Makarske, o njemu ni svojoj djeci baš nije govorio.
Nikad. Nešto uzgredali, nikad.
Oni koji su prošli pa kao Golog otoka, ni među sobom nerado govore o njemu. Zašto? Objasnio nam je tajnik udruge golootočkih zatvorenika Ante Zemljar, 81-godišnji Zlatko Hil.
Sa Golog otoka se izraslo praktično cinkarenjem drugoga. To je bio način praktično preživljavanja na Golom otoku.
Pokojni pisac Ante Zemljar je bio jedan od onih koji je i govorio i pisao o Golom otoku i njegovim užasima.
Čujte, svaki put je bilo nekoliko mrtvih kad se je dolazilo i kad se prolazilo kroz tuču. 20% postalo idiotima, 30% postalo idiotima i tuklo vas ko životinja. Ljudi su izgubili pamet, ljudi su spašavali sebe misleći da ih pustit kući iz tog zna.
Ta teška dimenzija ljudske patnje ostala je u Zemljarovom dijelu i u golootočkim pjesmama Ive Puharića.
Zmjurine strašne splele su pute, a korov guši pitomo bilje, ovito zebnjom korijenje dene, a sunce bježi od zemlje.
Ta dimenzija patnje je danas i u fokusu slikara Alfreda Pala.
Ali mene ne zanima Goli otok, mene zanima nešto drugo sa Golog otoka, a to je uništavanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava.
Bivši golootočki zatočenik, 86-godišnji Vladimir Bobinac s Krka vodi turiste po pustom Golom otoku. Što im poručuje?
Ja kao vodič uvijek naglasak stavljam na stradanje čovjeka. To je ono bitno. Da li je to bilo onim logorima u Njemačkoj, da li to bilo u Jasenovcu, da li to bilo na Bleiburgu, da li to bilo na Golom otoku. To je ona osnovna poruka.
Koliko je uopće stradalo ljudi na Golom, to se ni danas ne zna, kaže Bobinac.
Bit će podatak koji će reći da je umrlo, 500 ljudi, a drugi kaže 4000 ljudi. Jedan podatak kaže da je na Golom otoku bilo 16.731, dok jedan drugi kaže 30.000.
Ne zna se što je bilo stravičnije na Golom otoku, mučenje u režiji samih zatvorenika?
Mi sami među sobom smo stvarali više pakla nego što nam ga je vlast stvarala.
Kako kaže Zlatko Hil, ili činjenica da ljudi nisu ni znali zašto se tamo nalaze, kako nam priča Ivo Puharić.
Oni su te mogli optužiti da pogledaš kad sunce izlazi, da pogledaš na istok. Jer istok je Rusija. Onda, ajme meni, pogledaš i kriv si, jer si pogledao na istok sunca. To je užas nad užas, evo se ježim ja, sram je bilo.
Ni sloboda poslije Golog otoka nije bila obećavajuća.
Ljud vaš, govornik veliki, hiljade ostaju iza nas u govoru, a znajte da kad dođete na slobodu, možete odmah doći nazad.
No, kaže Hill, s državom nisu svi poslovi riješeni. Vodi se još neizvjesna borba da se Goli otok proglasi spomen područjem.
Naše udruženje je tražilo od države da područje Golog otoka, odnosno područje konclogora ili logora, bude proglašeno spomen područjem po prilici nešto kao što je i Jasenovac. Ta stvar se jako dugo vuče.
Danas su na Golom samo goli zidovi bivših kaznionica i radionica. Udruženje hrvatskih arhitekata, Institut Berlage iz Nizozemske, imaju viziju njegove prenamjene u memorijalni centar. Prorektor instituta Berlage Vedran Mimica kaže da program za Goli otok ima 4 aspekta, antropološki, muzeološki i arhitektonski, te historiografski, koji se čini i najvažnijim. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju Za Crnu Goru, za sam kraj odlazimo u Budvu. Iako je opštinsko preduzeće Budva Holding juče potpisalo investicioni ugovor vrijedan 150 miliona eura sa kuvajtskom firmom Investment Dar, još se tačno ne zna šta će se za te pare graditi na lokaciji Galija kod Svetog Stefana. Jasna Vukićević pokušala je da to sazna od Kuvajčana, koji ulažu osim u građevinarstvo i u automobilske trke.
Što će kuvajtska firma graditi na lokalitetu Galije kod Svetog Stefana još se ne zna, ali se znaju rokovi. Projekat bi trebao biti gotov do naredne godine kada se planira izgradnja prve faze onoga što u opštini najavljuju kao hotelsko-rezidencijalni projekat. Jedan od čelnih ljudi Investment Dara, Ahmad Selam.
What percentage of the building site here in Montenegro is...
Koji procenat vaše gradnje će biti namijenjen stanovima za tržište, a koji razvoju turizma?
That's very much open at the moment. I think we see that...
To je pitanje za sada otvoreno. Razvoj turizma ima sve preduslove, prirodnu ljepotu Crne Gore i Budve, želimo uvećati njenu vrijednost, a zadržati izvornu ljepotu. S druge strane, ako pronađete sajt Aston Martina, vidjet ćete da imamo građevinske certifikate za očuvanje okoline. Također, naš novi studio za dizajn Aston Martina je najekološkija zgrada u Europi. Dakle, želimo da tu ekspertizu primijenimo i ovdje kroz ravnotežu između ljepote izgrađenih objekata i ljepote okoline. I razgovori o tome su u toku, pregovaramo sa našim partnerima upravo o toj ravnoteži. Kada očekujete da građevinski projekat bude gotov? Nadamo se da će naredne godine početi izgradnja prvog segmenta našeg projekta. Sve dozvole trebale bi biti dobijene do kraja godine. Svečano ćemo označiti početak posla i početi gradnju.
2010 će biti u procesu gdje ćemo then begin the groundbreaking ceremony and we actually begin the building.
Saradnju sa kuvajtskom firmom podržala je i vlada, potpredsjednik Vujica Lazović.
Veoma nam je bitno da imamo dobre partnere, dakle da su to kompanije koje sa sobom nose i druge vrste biznisa i druge vrste projekata, jer na taj način možemo najbolje animirati lokalnu ekonomiju i najbolje stvoriti uslove za povećanje rasta domaćeg bruto proizvoda.
Da se već pregovara o tome da Kuvajčani osim građevina razviju dodatni biznis u Crnoj Gori, potvrdio nam je Ahmad Selam.
Our view is essentially that we can not only attract new tourism from the Middle East countries in particular.
Ne želimo samo da privučemo turiste posebno iz zemalja Srednjeg istoka, već pregovaramo sa domaćim vlastima i o mogućem proširenju saradnje.
One, for example, we have a very close relationship with the World Rally Championship.
Na primjer, blisko sarađujemo sa organizatorima svjetskog motorelija, a vi imate savršenu konfiguraciju terena za autotrke i to bi mogao biti dio našeg portfolija koji bi naša kompanija mogla primijeniti ovdje. Kuvajtska firma je vlasnik proizvođača sportskih automobila Aston Martin, jahti Gulf Craft, 20 ostrva arhipelaga World u Dubaju i drugih nekretnina širom svijeta. Vrijednost posla u koji ulazi sa opštinom Budva je 150 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U udesu kod egipatskog ljetovališta Luksor poginulo 11 srpskih turista. Generalni sekretar NATO-a u oproštajnoj posjeti Crnoj Gori. Visoki predstavnik Valentin Insko sastaje se sa liderima vladajućih stranaka u Bosni. Nevladine organizacije za ubistvo aktivistkinje za ljudska prava Natalije Stemirove optužuju čečenskog predsjednika. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Budite sa nama i s jutra od 13.30.